Campus FM jippreżenta Storja ta, vignetti mill-istorja ta' Malta. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Inselmilkom nilqalkom għal programm ieħor minn din is-sensiela Storja ta. L-istorja tal-lum hija l-istorja tal-kullana ta' kotba modija ta' żmien li kien joħroġ is-Sur Alfons Maria Galja. Biex nisfolġi iktar dan is-suġġett għandi miegħi is-student Akulina li kien għamel it-teżi tiegħu tal-BA dwar dan is-suġġett. Parentesi żgħira llum irid inġib ruħi iktar aħjar f'dan il-programm li xaw ukoll eksallim tiegħi. Apparti ċajt kollha fil-fatt huwa għallem għal xejn inqas minn 30 sena l-inna kien jallimna il-Malti u ftit koll matematika niftakar dawk iż-żminijiet. Grazzi ħafna li aċċettajt din l-istedina. Forsi l-ewwel mistoqsija tkun nispjegaw ftit anke l-issemmija tagħna x'kienet din il-modija ta' żmien għalkemm naf ukoll li hawn minn għandu ammont ta' numri mhux ħażin anke minnhom dawn il-kotba.
Il-kotba tal-modija ta' żmien kienet sensiela ta' kotba li laħqet il-numru ta' 150 ktieb. Bdiet f'Settembru tal-1899 u baqgħet għaddejja sal-1915. Però tajjeb li ngħidu di kif bdiet biex ngħidu l-idea. Dana s-Sur Fons Maria Galja kellu missier u negozjant ta' drappijiet u mbagħad ta' 18-il sena ħan negozju f'idej. U hemm mill-ħaddiema li kien hemm magħhom, kien skrivan, kien is-Sur Annibal Preka li kien kittieb magħruf dak iż-żminijiet. U da ħajru lew nies għalmu l-Malti. U mbagħad isu bħal ħajru anki jikteb bil-Malti. Fil-fatt iddeċieda li jħalli n-negozju għal kollox u jiddedika ħajtu għal kitba favur il-poplu Malti. U ġietu l-idea tal-kotba l-modja ta' żmien għax u għalli kien hawn kotba bil-Malti ma' ħafna minnhom reliġjużi stier ta' qaddisin dak iż-żmien, għalax xaq jagħti qari tajjeb bil-Malti, imma varjat ta' natur oħra. U allura mbagħad iddeċieda li jibda joħroġ is-sensiela li fil-fatt kien jippubblika 2000 kopja minnhom kull darba. Kien jagħmel sistema ta' abbonament ukoll, kien jagħti ktieb xejn l-abbonat, insomma.
Toqgħod qisha dak iż-żmien jekk tara b'lajnejn tal-lum, dik kienet ġennata.
Eskuf.
Ħanitkellmu b'mod raff.
Fil-fatt skont tarif li tawni u liedu. Da kien jiġih, per eżempju, 3 soldi l-ktieb u jbih biż-żewġ soldi.
Ġifieri kien jitlef minnhom ukoll.
Jarġa' kien jitlef minnhom. Però l-idea kien li joħroq moviment ta' qari Malti, anke fejn hemm Maltin emigrati pajjiżi oħrajn, u li l-iktar kien jimmira l dawk in-nies li ma kinux jafu jaqraw ħlief bil-Malti. Ma kellux l-idea li jagħmel xi jagħti kontribut għall-ortografija. Il-faddika żamm il-bot minnha, l-importat li jiftiem. Sewwa l-kitba tiegħu. U bħala sensiela ta' kotba nistgħu ngħidu li hemm varjetà sħiħa ta' kitba. Jekk nibdew mir-rumanzi, ir-rumanzi ma kinux rumanzi minn daw biex ngħidulek reliġjużi sempliċement tal-popolin, imma kienu ħafna minnhom traduzzjonijiet. Jew adattamenti ta' kotba kbar bħal ma nsemmu l-promessi sposi sejħu l-arajjes li mi jopriġjoni li sejħu minn ħabs għal ħabs tieni xorti jew tfan il-baħar li hija traduzzjoni ta' Around the World in 80 Days, Don Quixote. Iġ daw kienu kotba magħrufin kienu għadhom joħorġu dak iż-żmien. U xta li jaqgħu jiġu f'idej il-poplu.
Fil-fatt kif qatt inti hux kien żmien fejn anki l-livell tal-edukazzjoni kien għadu baxx ħafna u ftit kien hawn inizjattivi fil-pajjiż ngħidu kif inhi favur l-edukazzjoni tal-massa.
Li hu kellu favur ieħor li hu kien senjurun u allura flus bil-flus kien għen il-kittieba li xtaqgħu jiktbu u ma kellhomx il-finanzi biżejjed. Radan en ħafna kittieba magħrufa bħal Patri Manuel Magri. Li dak ġabar kif nafu l-ħref mis-sirietna. U deru għall-ewwel darba f'din is-sensiela, dun Xant Cortis. Li wkoll mhux tagħmin biex ngħidu hekk iwarbu għax dak kiteb Prasper u ħrejjef li anki baqgħu jiġu pubblikati sal-lum.
Mhux kultant hemm anke dawk il-kummenti li jaqtaw f'dun Xant Cortis u x'hekk.
Eżatt, eżatt. U anki kien hemm wieħed dun Joseph Farrugia li kif semmejt traduċa tieni xorti għaw tfan il-baħru dak kellu. Traduzzjoni tiegħu kienet hija laqta Maltija, kien kellu stil vera sabiħ kulurit biex nagħmel. Kien hemm duna ma' Bela Sitzner ukoll. Għalkemm dak iktar kien jiktef fuq kitba reliġjuża. Mbagħad Alfons Maria Galja nnifsu kien kellu kapaċità kbira fit-traduzzjoni. Fatt it-traduċa dawn li semmejt ix-xogħlijiet li semmejt qabel plus anki Fabiola, Kovades. Li daw kien u kien kapaċi jagħti libsa Maltija id-traduzzjoni, kważi qastinduna li traduzzjoni.
Fil-fatt inti anki mir-riċerka li għamilt inti, pereżempju, semmi li sal-1900 dawk li kienu jaqraw u jiktbu bil-kemm kienu jilaħqu il-25% tal-popolazzjoni. Li jarax kemm kellek ġifieri figuri baxxi għadu tal-litterizmu u dan ma jaqtax qalbu, jagħmel dal-miraklu li jibqa' sejjer.
Però l-idea kienet li jekk xi ħadd mill-familja kien kapaċi jaqra bil-Malti, allura kien jaqrom lin-nies. Fil-fatt jekk tara wieħed jara l-qoxra ta' diversi minnhom tal-bidu tara ritratt fejn għandek mara taqra mbagħad ġab qoxri iktar bil-kulur kien pubblika Ruma, Stampa Ruma, għamel xi 70,000. Fej għandek primarjament hija din l-idea tal-om taqra minn daw il-kotba. Ġifieri u kien jaf bdil problema ma kien kemm jista' jkun jara kif dal-qari tajjeb jinxteret.
U kien raġel impenjatu għamel żmien kien senatur fil-politika, ġifieri daħin.
Għal-kemm bħala senatur ġi wara, wara l-ispiċċa. Iktar anki l-iktar li kellu xogħol kien ekonomu anki tal-mensa tal-Arċisqof, allura kważi kważi għalhekk kellu jieqaf għax kellu ħafna xogħol f'dil ħaġa, għalvajja baqa' jippubblika. Fil-fatt anki jippubblika parti mill-traduzzjoni mill-Bibja flimkien ma' Petru Paul Grima u Petru Paul Sajdon li flimkien. Kienu pubblikaw l-Bibja sejjem bat Petru Paul Sajdon baqa sejra
r-raħ. Ekku. Naħseb ukoll li forsi tagħmin isemmi naqar iktar dwar Annibal Epreka. Għaliex anki f'waħda mill-dikjarazzjonijiet tiegħu Alfons Maria Galja speċi jgħid mhux hu jaħti tam u jaħti fis-sens pożittiv. Lili kieku ma kienx hu fil-fatt Annibal Epreka kien anki jippubblika mbagħad fil-kullana ukoll.
Fil-fatt Annibal Epreka kif għad qabel dak kien impjegat bħala skrivan meta kien għadu żgħir Alfons Maria Galja għalmu l-Malti u ħeġġu ħafna fil-fatt l-ewwel ktieb tal-sensiela ta' kotba jismu Dik Xorti huwa ta' Annibal Epreka. Annibal Epreka però ma tantx dam ħaj wara ftit wara l-bidu. Fil-fatt ħarġet it-tieni edizzjoni tiegħu dal-ktieb kien ġamiet għaw ftit wara ġifieri, però ħaħsieb Alfons Maria Galja jippubblika diversi xogħlijiet tiegħu, pereżempju ktieb tal-ġeografija ta' Annibal Epreka, il-kotba mqazza wkoll. Kien hemm kellu diversi xogħlijiet li xi ħu kien ġa pubblikhom qabel. Però oħrajn kienu għadhom ma ġewx ippubblikati.
Fir-riċerka li għamilt inti tidħol ukoll fuq il-varjetà tal-kotba tidħol anke f'iktar dettall. Pereżempju semmi naf il-ġeneru tip ħansehulu hekk ta' enċiklopedija. Għaliex dak hija xi ħaġa kważi kienet ġdida hux hekk għal dak iż-żmien.
Hija l-idea ta' enċiklopedija jien li rrid tinfihem mhux għax kienet enċiklop, imma tant kien hemm varjetà kbira. Jien ġa semmejt ir-rumanz kien hemm id-drammi u l-fares. Barra minn hekk kien hemm tagħlim ta' kultura, semmejt iktieb tal-ġeografija fuq l-istorja ta' Malta. Kien hemm tagħlim fuq ix-xjenza, storja naturali, kien hemm anke tagħlim dwar is-saħħa, Kien ħafna mort flajnejn fit-trabi dak iż-żmien, pereżempju, u kien qabba t-tobba jiktbu. Hemm kien hemm anke tagħlim fuq is-snajja, fuq il-biedja. Kien hemm varjetà sħiħa bi. U anke kien hemm anke dokumentarji, pereżempju, il-bidu tas-Sależjani f'Malta. Kien hemm anke meta kien hemm laħaq l-isqof ta' Malta Mauro Caruana, kien hemm dokumentarju sħiħ fuq. Kien hemm kotba anke dwar is-safar. Li fihom kien ikun hemm ħafna tarif ta' kultura fuq il-pajjiżi li dak li jkun ikun mar fihom. Jiġifieri il-varjetà u kif għad anke kien hemm il-kotba tal-ħrejjef li dawk għandhom valur kbir, jiġifieri.
U kellek ukoll dal-kolbu x'hekk anke biex jagħtu l-pariri fuq it-trobbija ta' tfal.
Pereżempju, oħrajn
aktar tartu x'hekk fi żmien Kanada u jibdew isiru popolari wkoll.
Eżgur,
kien hemm prekursur ukoll.
Dak kien hemm kotba anke dwar trobbija ta' tfal għalkemm iktar kienu ta' natura reliġjuża biex ngħidu hekk mhux. Imma dak li fejjaħtlu s-saħħa tal-ulied dik kienet xi ħaġa imprezzabbli biex ngħidu hekk għal dak iż-żmien.
Kien żmien ħajdu kif inhiet. Ta' traskuraġni u kollu l-ħmiċ kien iktar.
Eżatt.
Nies kienu nqaskon xi.
Eżatt, il-perjodu ma ninsawx kien qabel il-gwerra l-kbira ġifier tal-1914 allura. U ħaġa interessanti, l-1910 kienet se ssir is-sistema deċimali fil-flus u fl-użin. U da ħareġ ktieb apposta għan-nies jismu l-att bil-10 fl-użin u l-kejn. Interessanti f'dal-ktieb, pereżemp, billi kif qed ngħidu kien hemm anke nuqqas ta' tagħlim, beda jgħallimhom ir-regoli bażiċi tas-sumhom jimmoltiplika u naqsu jżidu u jiddividu.
Interessanti kif spjegom bil-Malti dawn.
Eżatt, spjegom bil-Malti dan kien. Imma milli jidher
ma
sar xejn dak il-ħabta, ma dak ktieb interessanti ħafna.
U kif għadna wkoll xekk li tanka jgħallem fuq is-suġġett tal-immigrazzjoni li dak iż-żmien ukoll Malta tibda dieħla wkoll.
Eh, kien hemm anke tarif, però ma nistax ngħidu li hemm kwantità kbira ta' Malta. Però dejjem kien anqal dik l-idea li l-Maltin ikunu fejn ikunu, ikunu maqudin. U l-istrument li għadhom huwa l-ilsim Malti. U għalhekk kien jara kif jagħmel biex dawn il-kotba imorru anke fost l-emigranti Maltin kien hemm fl-Afrika ta' fuq l-Ingilterra jsemmi l-Kanada anke l-Awstralja biex ngħidu hekk.
Nafu jekk kienux jimxu hemm dokumentazzjoni jekk kienx timxi
daqshekk. Ma m'hemmx xejn li huwa le ma sibx tarif fuq hekk, però jidher li donnu kienu jaslu, kien ikun hemm nies jiġri.
Dak iż-żmien fejn kien jistampom il-kotba?
Ġieli l-iktar li stampom l-ewwel fil-stamper tal-Gazzetta Malta. Mbagħad meta fetħu bdew is-Sależjani f'Malta fl-1904, beda jistampom anke l-stamperja tas-Sależjani li għadha teżisti
sal-lum. U l-fatt f'din is-sens ilha kelli anke mistiedel fejn anke tkellimna dwarha u l-istorja tagħha. Kemm influwenzah il-modell ħanajtek impost sa' ċertu punt? Profdut forsi dik jekk il-maħjar mis-Sależjani, x'ovvjament anke l-ħidma li Don Bosco għamel ma' tfal.
Fil-fatt kienet il-familja tiegħu li ġabu s-Sależjani f'Malta. L-ewwel idea kienet minn missieru Petru Paul, u mbagħad kien hemm anke missier il-mara li kienet Indjana, l-mara tiegħu Liza Asfar, li l-ewwel ma marru Torin biex iħajru s-Sależjani ta' Don Bosco jiġu f'Malta. U fil-fatt mbagħad fl-1904 beda fetaħ l-Istitut tas-Sależjani, mbagħad fl-1908 l-Istitut ta' Juventutis Domo, u kienu kellu biċ-ċart taslima, dak taslima kellu ħafna artijiet, kellu biċ-ċart li ta' l-Sależjani biex jibnu dal-Istitut ta' San Patrizju, u l-Sależjani baqgħu jiġu, u fil-fatt illum dej St. Patrick's, bost tiegħu ta' Sur Fons Marja. Għax kien bniedem jiġri l-Sależjani kienu xi ħaġa, xi ħaġa kbira lihom. U anke l-idea tal-kotba tal-modija ta' żmien b'xi mod ħada wkoll minn għandhom kien ikun hemm rivista Lettura Kattoliko li kienet isu sensiela ta' kitbiet differenti u l-idea donnu ħadhom kien minn hemm.
Li rrid tinsaqsi wkoll anki il-pożizzjoni tal-Knisja, għaliex dak iż-żmien hekk anki wieħed jibda l-modernizmu biżamm il-Protestanti. Kif kienet il-pożizzjoni tal- ovvjament u nafu li kien bniedem li kien jemmen bla dubita xejn. Imma kif kienet il-pożizzjoni lejn il-proġett tiegħu?
Le, l-Knisja fil-fatt mill-ewwel birketu biex ngħidu hekk anki ġieli jġib it-tri mill-Arċisqof il-kitbiet tiegħu xi tri mill-Papa wkoll. Allura le, il-Knisja żgur li kienet favur proġett tiegħu, ma ninsawx li hu kellu ċertu twemmin Kattoliku ferventi, allura naħseb kien diffiċi biex joħroġ barra mill-linja tal. Fil-fatt anki jekk tara ir-romanzi reliġjużi ġemmen kienu jkunu fuq il-martri, ġieli anki aċċen kontra l-Musulmani. Għalkemm hemm xi kotba oħra li pjuttost kienu jħarsu li mod differenti bħal kotba ta' Duna Luigi Gallia, pereżempju l-Awċi, kiteb Nikola Abdul li jidher f'dal dis-sensiela l-ewwel darba, saw Abdallah il-Lashrif, pereżempju, kien pjuttost pożittiv lej
il-Fismin u xek meta l-kunċett ta' ekumenizmu li mbagħad jissema bejn il-Konċilju Vatikan u anke llum ħadd ma kien joħlom.
Kien għadu l-bot, kien għadu l-bot. Imma l-iktar dak l-aċċent kontra l-Iżlam kien għadu jinħass mhux ħażin.
Fil-fatt hemm uħud mill-volum anke taru x'hekk bis-sensja tal-Knisja u ġieli l-imprimatur.
Kull darba kien jagħmel għadik, dik kienet xi ħaġa ta' kull darba, ġifieri.
Żgur li ma waqgħax fil-bir ta' skik kien għalhekk. Fir-riċerka tiegħek inti tinsisti wkoll li dawn il-kotba anke kontribwew għall-valur soċjali tal-pajjiż u naħseb dik hija wkoll kolonna importanti ħafna nix. U li forsi mhux dejjem intuhom għax forsi n-nies iktar ħarsu lejn il-merti letterarji tagħhom dawn.
Kif fatt il-valur soċjali narawh li dal-kotba dew jinxterdu. Kien hemm nies li qajmu laċċ għall-qari Malti. Kif għadna jaqgħad il-Maltin kull fejn ikunu. Jiġri hemm wera kif anki pubblikazzjoni serja għandha tkun. Għax kif fatt kien joħroġ elfej kull darba, kien joħorġu kull xarej.
Konsistenza,
għandsik kien hemm drabi fej kien joħorġu kull xar. Sistema ta' abbonament li kien joffrilhom ktieb xej għal min. Kien ikun hemm ir-riklami wkoll fihom daw, jiġri. U wera anka kif pubblikazzjoni għandha tkun. Ma ninsew.
Nistgħu b'xi mod inqisuh bħala wkoll wieħed mill-ewwel pubblikaturi għall-menu tas-seklu 20, l-qudiem dejna naraw anki Maltin
bħal-seklu 20 nistgħu ngħidu prattikament hu kien il-bidu għax dak iż-żmien anki l-iktar li kien hemm kien joħorġu bil-faxxikli ħafna. Ħafna kitbiet bil-faxxikli, però minkejja li kien hemm dik il-kompetizzjoni biex ngħidu hekk kien hemm dak fiż-żmienu kien joħorġu. Però kien popolari ħafna, kien magħruf ħafna u anke tisma' l-anzjan illum jiena għax ma xi anzjan dejjem isemmuhom lok dal-kotba ġifieri. U ġifieri fil-bogħod seklu naħseb kważi uniku kien.
U hawn minn anki llum għandu kollezzjoni sħiħa dawn, ġifieri 150. U li nassum li jiswew ukoll x'hekk u għandhom ikunu mwazza għaliex.
Jien naf nies li għandhom kollezzjoni sħiħa, jien ma rnexxilix għandi qosi xi 30 minnhom, iddubbajt l-ammulaw imma llum sar kważi impossibbli li ssibhom daw jiġri.
Ekku. Nistgħu ngħidu wkoll li anke fassal għax qed naħseb anke waqt li titkellem, pereżempju f'Paolo Mizzi. Anke din idea li kellu l-qabel tal-klabb kotba Maltin bis-sens ira ta' ktieb fix-xahar u x'hekk kien isejħilha fil-bidu qabel ma mexa għal ħafna iktar pubblikazzjonijiet u anke l-varjetà.
Ekku eżatt, fil-fatt hemm Paolo Mizzi kont anke intervistajt fit-teżi tiegħi hemm kapitlu tal-aħħar li no, fejn nagħmel referenza għall-klabb kotba Maltin. Kien ispirat b'xi mod, però anke wkoll kellu ħsieb Paolo Mizzi li joħroġ faksimajl ta' dal-kodba. Kull ma laħa i-publikat najbis. Kellu ħsieb li jarġa' joħroġhom kif kienu oriġinali biex ngħidu hekk. Imma ma kompliġa l-proġett. Li għamel Paolo Mizzi, pereżempju, ħareġ forma ta' cartoons il-ħref ta' Patri Manuel Magri, pereżempju. Imma naf li Paolo Mizzi kien ispirat mill- b'xi mod minn Alfons Maria Gallia.
Unsemmu wkoll, hemm fuqhom minnhom anke tara ritratti u drawings, skizzi, ġifieri dan kollu kien xi ħaġa ġdida wkoll.
Din interessanti wkoll li qed tgħid. Kien joħroġ diversi kotba bl-istampi u ġieli bil-kulur. Eżda daw biex tippubblikhom Malta dak iż-żmien ma kienx hawn dak. Kien jippubblikhom l-Italja. Fil-fatt għamel numru ta' kotba minnhom għandek il-faċċata bil-kulur. Kif għatt pubblika 70,000 aw stampa 70,000 u d-desen kien pero ta' wet Malti ta' Paolo Bellanti daw tal-kulur. Mbagħad insibu anke xi kotba oħra, pereżempju għandna għand il-ktieb il-Kruċjati, iġiblek ġiex ritratti bil-kulur, ħafna kulur, jiġu biex ngħidu hekk. Imma l-istampi kien jużhom ħafna, eh? Li għal dak iż-żmien.
Ta' talim ukoll wara kollu.
Dak iż-żmien l-idea llum taf kemm it-teknoloġija tħalli effett, imma dak iż-żmien dak kien hemm jiġifieri.
Wara kollox anke l-kwadri fil-knejjes u xejn dak kellhom l-iskop apparti li jżejnu anke l-aspett tat-talim.
Eżatt, eżatt.
Wara li studjajtom u li għamilt din l-analiżi hekk forsi biex anke nibdew niġbru ftit anke dak li għadna f'dan il-programm. Kif tħares li għadin il-kullana l-modja ta' żmien? Kienet one-off għal dak iż-żmien, kienet rebbija sabiħa. Kif tiddeskrivija?
Le jiena lija ma konx nimmaġina li d-dissensila din minjera ta' kidba. Jien ngħidlek il-vertajt li kważi kull ħam mur ftit dak, kif tħajjart nagħmel dit-teżi jien. Jiena missieri kien fil-Boys Brigade Salziani u kemm l-erba' semmieli s-Sulfons. U kif niftakar il-prof Giuse Aquilina ipproponili dit-teżi li der kien ilu jipprovada.
U tħaltilha.
U aċċettajt millu għax wara. Rasi kelli l-ispirazza ta' missieri, fil-fatt missieri jani ħafna inkellem nies li kienu jafu s-Sulfons kienu għadhom Salesien pal-perżep Brother Carmelo Gallia li kiteb ħajtu ħidmietu t-tajpjata kien s-Lefili ġifiri kontattjajt anki Salesiani oħrajn u naturalment anki kontattjajt l-Uliedu ma missieri ġifiri daka kien ġili jiġi miħaj, għavint kun għadek zaħiru da. U nissel fija ċertu mħabba lejn s-Salesjani biex najdu għek. U allura, anki per eżempju, għeni missieri biex id-dubba li blokka ta' ritratt li der. U għajlek waqt li għet jiktaf għet mil-kodba. U kien għet jahdem s-Salesjani f-stamperija. U tani jiselif li dil-blokka li kienet ċaħġa oriġinali dak iż-żmien, ma kienet faċ.
U kif għedna fil-bidu, u di għal-żmien u kienet ġennata li rnexxiet imma mlider. Ġifieri bladu jbita xejn, mhux ċajt ta' 150 ktieb. Orajt, rridu impoġġu kollox perspettiva l-ktieb ma kienx ktieb.
Kellhom kotba ta' 64 faċċata, di interessanti wkoll tepli. Ġieli kien joħroġ anke żewġ numri f'daqqa, pereżempju, kien jirdoppja l-faċċati, pereżempju. Jien ma ngħid li ġennata. U tant kellu mħabba lejn il-poplu Malti li forsi l-ġennata li għamel telaq in-negozju.
Ukoll, vera.
Imma biex jiddedika ħajtu għall-poplu Malti. U tajb li ngħidu li Alfons Maria Gallia kien filantropu, mhux biss kittieb. Jekk tara diversi istituti li hawn f'Malta, illum fetħu blajnuna finanzjarja tiegħu, jekk insemmu Zammit Club. En l-aħwa Zammit Club biex jiftu hemm xi istituti pereżempju lilhom li mexxin mis-Salesjani, eventwa jew saċerdoti ispirati mis-Salesjani. Li hu kien tajnuna biex jinfetwa niftakar anke hemm istitut l-oratorju Żejtun, pereżempju. diversi postijiet li
gawdew
l-għajnuna tijaw.
U naħseb xie raw xek anki li ma jintesiex dan il-bnida, għalix ma nafx kultant nibza li wasanna u kol biex ninsewx, għalix rarament għadu jissemma l-awlem, izmin ikun kattif u kollu. Xie kultant. Mela, sekonna nifqu hawnhekk, kien programm ieħor interessanti ħafna, ma' studentni Akulina tkellimna dwar il-kullana ta' Alfons Maria Galia, kullana ta' kotba 150 ktieb il-modija ta' żmien. Punt interessanti wkoll jiena waqt ir-riċerka tiegħi din il-programm iltqajt ma' rivista Pastor li kien joħroġ il-Kristus Rex ta' Ottubru tal-1976 u wkoll sintesi interessanti ta' din it-teżi li għamel is-sur Akulina. Grazzi wkoll lil Samuel Attart tal-Bilanċ Tekniku niltaqgħu bħallum 8 tiem. Inselmilkom. Smajtu Storja ta' Prezentazzjoni u Produzzjoni Sergio Grech.